Preskaŭ 30 ekspertoj, muzeaj laborantoj el la tuta mondo gastis en la Silezia Muzeo en Katowice dum la konferenco We Are Museums. Tiu ĉi unu el la plej gravaj platformoj de la media sperto interŝanĝo okazis fine de majo. La nuniera konferenco koncentriĝis pri respondeco de muzeoj pro la medio protektado en ilia ĉiutaga laboro. Oni diskutis pri tio, kiamaniere muzeoj povas fariĝi institucioj konsciaj pri neceso de ekvilibra evoluo kaj kiel aktive transpreni la rolon de gvidantoj sur la vojo de intensaj sociaj, ekologiaj kaj ekonomiaj transformiĝoj. La konferencon partoprenis gastoj el Afriko, Azio, Amerikoj, Aŭstralio kaj Eŭropo.
La Silezia Muzeo en siaj agadoj traktas temojn ligitajn kun la transformado de postindustriaj regionoj, sengrandigado de la medio, transformiĝoj de la postindustria socio, situacio de la nuntempa homo kaj la mondo. Base je ofte doloraj spertoj en la historio de la regiono, la muzeo klopodas averti kontraŭ procezoj, kiuj povas havi negativan influon je la komunumo kaj la medio.